Dobré dopoledne ještě jednou všem. Já bych dneska chtěl mluvit o věci, o které si myslím, že se týká úplně každého z nás. A to jsou zkoušky a pokušení. Myslím si, že všichni máme společné to, že různými zkouškami procházíme, ale to, v čem se lišíme, tak už je to, jak z těch zkoušek vycházíme a to, jaké ty zkoušky mají dopad do našeho života. Ty různé zkoušky nás buď mohou obtěžovat, můžou nám komplikovat život, někdy nás můžou úplně zdeptat, pokud v nich podléháme, ale také nás mohou upevňovat a budovat, pokud v nich dokážeme vítězit. Tady tím už se tak trošku dostávám ke smyslu těch zkoušek, ale chtěl bych na začátek přečíst jeden úsek z Božího slova, ze kterého bych chtěl při tom dnešním uvažování vycházet. A to je z Jakuba z první kapitoly, 2. až 4. verš. Jakub 1, 2 a 4. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Tady to jsou slova, kterými Jakub začíná svůj dopis věřícím, kteří byli kvůli pronásledování rozptýlení po světě. Tady ti lidé, kterým píše, tak byli kvůli nebo pro svoji víru vypuzeni ze svých domovů a byli donuceni utíkat. A možná i právě proto začíná Jakub svůj dopis tady tím povzbuzením, které ale zároveň ukazuje i na smysl těch zkoušek, kterými tehdejší věřící procházeli. Zkoušky v našich životech můžou mít různou příčinu, ale ten smysl nebo význam vidím v takových dvou věcech. Jednak v tom, že zkoušky odhalují náš charakter. Ve zkouškách se ukáže to, jací opravdu jsme a to, na co spoléháme. A potom také zkoušky nás budují do podoby Pána Ježíše. Skrze zkoušky je prověřována naše víra. A pravá víra určitě musí být prověřená. Tady bych připomněl příklad Joba nebo například Abraháma ve chvíli, kdy měl obětovat svého syna Izáka. Tam byla prověřena jeho víra. Takže zkoušky mohou posilovat naši vytrvalost, upevňovat naši víru, pokud v nich vítězíme. Ale také nemusí, pokud v nich selháváme. Ve zkouškách máme taky možnost se neosvědčit. Právě ve zkouškách se projevuje opravdovost naší víry. Myslím si, že dokud se máme dobře, tak není až tak těžké se projevovat a žít zbožně, ale ve zkouškách se pak ukáže to, jak jsme doopravdy. Tady o tomto také mluví ten známý úsek z Lukáše z 8. kapitoly, kde máme zapsáno to podobenství o rozsévači. Tam se píše, že ti, kdo nemají pevný kořen, tak ve zkouškách odpadají. Lukáš 8.13. Takže teprve, když je naše víra prověřována ve zkouškách, tak se ukazuje, jak na tom jsme doopravdy. Chtěl bych se teď trochu víc podívat na podobu těch zkoušek, kterými můžeme procházet. My dnes, když mluvíme o pokušení, tak si spíš představíme nějaké různé lákadla. Já jsem si při té příležitosti, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jeden příklad, který nám Jirka Krejčí povídal na mládežnické konferenci v Čeňkovicích někdy před 12-15 lety. A mluvil o tom, že mu paní doktorka zakázala sladké, asi kvůli cukrovce. Jirka říkal, že nikdy to sladké neměl nějak zvlášť moc rád, ale ve chvíli, kdy ho měl zakázané a šel třeba po ulici kolem cukrárny, tak to s ním začalo úplně cvičit a stálo ho to hrozné přemáhání, aby do té cukrárny nezašel a něco si nedal. Tak toto je jeden takový příklad toho, jak si můžeme představovat my pokušení. A když mluvíme o zkouškách v našich životech, tak tím většinou máme na mysli nějaké problémy, těžkosti, které na nás přicházejí. Pro mě osobně třeba takovou zkouškou, které pravidelně neobstojím, tak to je nakupování v IKEA s mojí manželkou. Ale o tom by spíše měla mluvit ona. Takže to jsou takové ty příklady, jak si třeba my lidi tyto věci představujeme, ale chtěl bych se spíš podívat na konkrétnější podobu těch zkoušek, kterými procházeli ti věřící v té době, kdy Jakub a Petr psali svoje dopisy. Podíváme se do listu Židům, do 11. kapitoly, kde přečtu 36. a 37. verš. Jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem a zakoušeli útisk a zlé jednání. Tady máme celkem podrobně popsány zkoušky, jakými tehdejší věřící procházeli. To jsou asi věci, o kterých se nám dneska v dnešní době ani nezdá. My sice také určitě procházíme zkouškami, ale nejsme nuceni k tomu, abychom svoji víru prokazovali takovýmhle tvrdým způsobem. A jak jsme si v tom úvodním verši četli, tak tady Jakub takovým lidem říká, aby se z toho radovali. To se nám možná dost těžko chápe. Když se ještě potom podíváme do té následující epištoly 1. Petrovi, kterou Petr adresuje také věřícím Židům, kteří byli kvůli pronásledování rozptýleni, tak hned v úvodu je Petr znovu vyzývá, aby se z toho radovali. Doslova si čteme jásali. Takže přečtu z 1. Petrové 6. a 7. verš. Proto jásejte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Petr určitě dobře věděl, čím tehdejší křesťané museli projít a přesto je také vyzývá k radosti z toho, co museli vytrpět. Ale zároveň taky tady hned ukazuje na smysl těch zkoušek a na hodnotu, kterou tady to jejich utrpení má pro věčný život. Protože ve srovnání s věčným životem je tady takovéto trápení opravdu jen nakrátko, jak si čteme. Netrvá vůbec dlouho, kdežto ten užitek, až si pro nás jednou Pán Ježíš Kristus přijde, tak bude mnohonásobně větší. Čteme si, že vzácnější než pomíjející zlato. Petr taky ukazuje na postoj, který bychom měli ke zkouškám zaujmout. Měli bychom z toho mít radost, ale také bychom se tomu neměli divit. Opět budu číst Petrovi apištoli 4. kapitoli 12. a 14. verš. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží. Petr tady říká, že se máme radovat, pokud trpíme kvůli Kristu, ne kvůli našemu vlastnímu hříchu, protože často taky trpíme kvůli vlastní hlouposti. V tom 15. verši, který následuje, říká, ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Nám lidem z naší přirozenosti asi úplně nejde radovat se z problémů, které máme, ale rozumím tomu spíš tak, že se máme radovat z toho, co je výsledkem těch zkoušek, pokud v nich obstojíme. Pán Ježíš o tom také mluvil, čteme si o tom v Matouši v 5. kapitole, přečtu dva verše 10. až 12. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, nebo tím patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Tak to totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Já jsem dnes chtěl taky mluvit o tom, jaký je rozdíl mezi zkouškou a pokušení, ale když jsem se podíval do toho řeckého textu Nového zákona, tak jsem zjistil, že v naprosté většině případů je tam pro oba pojmy použito vždy to jedno a stejné slovo. To, které je v našich Biblích překládáno jednou jako zkouška a jindy jako pokušení. V Biblii to slovo pokušení není primárně používáno ve smyslu někoho svádět, tak jak je ten význam chápán asi dnes, ale spíš ve významu podrobit zkoušce. A to určitě nemusí být vždycky jenom v negativním smyslu. Já přece jenom ale určitý rozdíl tady v těch dvou pojmech vnímám. Myslím si, že to různé pronásledování, o kterém jsme si četli, tak to jsou ty zkoušky. A pokušení, to je určitá touha jednat špatně, nebo reagovat na tu zkoušku jinak, než jaké je v dané chvíli Boží vůle, Boží cesta. Takže pokušení samotné není hřích. A Pán Bůh nás nepokouší ke zlému, jak si čteme, ale používá zkoušky proto, aby nás protříbil, vyzkoušel, aby nás budoval. Zkoušky v našich životech můžou mít různou podobu, ale liší se i podle toho, kdo nebo co je původcem té zkoušky, odkud ta zkouška přichází. Tady z toho pohledu bychom mohli ty zkoušky rozdělit do takových 4 skupin. Chtěl bych k tomu přečíst několik biblických veršů. První bude z Deuteronomia z 13. kapitoly, 2. až 4. verš. Jestliže ve tvém středu povstane prorok, či ten, kdo má sen a učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekne se slovy, pojďme za jinými bohy, které si neznal, a slušme jim, neuposlechni slova toho proroka či toho, kdo má sen, protože Hospodin, váš Bůh, vás zkouší, aby poznal, jestli milujete Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Takže tady si čteme, že Pán Bůh může zkoušet svůj lid. Tady v tomto konkrétním případě zkoušel věrnost Izraelců. Takže tady takový první případ, o kterém si mluví, jsou zkoušky, které přicházejí přímo od Pána Boha. V těch bychom měli obstát a můžeme se z nich i radovat. Ve Starém zákoně si vícekrát čteme o tom, že Pán Bůh zkoušel svůj lid, ale zkoušeli jednotlivce, například Abrahama, jak jsme říkali, když měl obětovat Izáka. Ale věřím tomu, že Pán Bůh nepotřeboval kvůli sobě zkoušet. On jako lidi, on vždycky věděl, jak se zachovají, ale zkoušel je kvůli ním, kvůli tomu, aby je něco naučil. V Novém zákoně pak mám jeden takový příklad, kdy Pán Ježíš zkoušel Filipa. Bylo to při té události, kdy bylo nasyceno 5000 lidí. Tam Pán Ježíš chtěl vidět, jak se Filipova víra projeví v praxi. Přečtu jenom krátký úsek z Janova evangelia, který o tom mluví. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, že k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli. To říkal, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce dělat. Takže toto jsou příklady, kdy Pán Bůh zkouší z člověka s nějakým záměrem. Určitě to nikdy není bezdůvodně. Další taková možnost, odkud do našich životů můžou přicházet zkoušky, je z našeho okolí. K tomu opět přečtu jeden verš z 1. Petrovy 4. kapitoly. Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dalo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Ve zkouškách, které přichází z našeho okolí, tak musíme být vytrvalí a věřit na modlitbách. Jsou to zkoušky, o kterých už jsme mluvili na začátku, v tom úseku z té Jakubové epištoly. To může být například různé to pronásledování. Dalším takovým zdrojem, odkud do našeho života můžou přicházet pokušení, jsme my samotní. Naše tělesnost, to, co si žádá naše tělo, tak je to často to, co vidíme kolem sebe, peníze, majetek. Myslím si, že bychom toho každý dokázali vyjmenovat hodně. A od takových pokušení máme utíkat. Ale zvládneme to jedině v Boží síle, sami to nezvládneme. Přečtu k tomu 2 verše, opět z Jakubovy epištoly z 1. kapitoly 13. a 15. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích. a dokonalý hřích plodí smrt. Ještě přečtu další dva verše z 1. Timoteovi 6. kapitoly 9. a 10. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Tady nám Pavel ukazuje na jedno konkrétní a velice silné pokušení, které bylo aktuální už před 2000 lety a je stejně tak aktuální i dnes. A to nejsou ani tak peníze, to je spíš touha po penězích. Jak už jsme si před časem říkali, když jsme mluvili o diákonech, tak touha po penězích nebo ziskuchtivost, to je věc, která nemá být při někom, kdo slouží v církvi. A zřejmě je tam to varování i proto, že taková touha po penězích patří mezi silná lákadla nebo silné pokušení. U Jana si čteme, že původ takových pokušení není u Boha, ale pochází ze světa. 1. Janův 2.16. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chloba života, není z Otce, ale ze světa. Musím se zrychlit. Poslední možností, odkud do našeho života můžou přicházet různé pokušení, je od Satana. Jeho cílem je to, abychom ztráceli víru, abychom byli neposlušní, abychom v těch zkouškách podléhali. Takže takové pokušení musíme odmítat a opět Boží síle přemáhat. Jenom zmíním krátce jeden takový příklad, kdy byl pokoušen přímo Pán Ježíš, o tom si čteme na začátku evangelií u Matouše 4.1. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. Ďábel je nazýván taky jako pokušitel. A tady tato událost, určitě všichni víme, o čem toto mluví, tak nám ukazuje i na to, jak můžeme na ty pokušení reagovat a jak s nimi bojovat. Přeskočím, možná chtěl jsem k tomu ještě číst několik veršů, ale už je krátkost času. Potom ještě si čteme o tom, že Satan taky s Božím svolením pokoušel učedníky. U Lukáše máme zapsáno: Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Tady z těch všech míst, které jsme si četli, tak mě z toho vyplývá jeden takový fakt, že všichni, kdo chtějí žít zbožně, tak budou prožívat zkoušky a pronásledování. Pokud někdo chce žít zbožně, tak bude procházet zkouškami. Dokonce si myslím, že nepřejde žádný den, abychom nebyli pokoušeni. Ve Skutcích 14.22 si čteme, že skrze mnohá soužení musíme vejít do Božího království. Takže to ty různé problémy, těžkosti nebo soužení, které na nás ve zkouškách přichází, tak je něco, s čím musíme v životě počítat. Někdy mě napadá taková otázka, jak je to s naší vírou, pokud neprožíváme žádné to soužení. To je otázka, na kterou si ale musíme odpovědět každý sám. Teď bych se chtěl ještě podívat na tu otázku, kterou jsem naznačil, jak bojovat proti pokušení. V Bibli k tomu máme jeden velice konkrétní a ze své zkušenosti můžu říct, že je velice účinný návod. Tady ten návod, jak bojovat s pokušením, nám dává přímo Pán Ježíš. Říká: modlete se, abyste nevešli v pokušení. Lukáš 22.40. Je to jednoduché, ale účinné. Když procházíme nějakou zkouškou, tak na nás často přichází různé pokušení, jak bychom to třeba mohli nějak velice jednoduše a elegantně i hned vyřešit, ale takové řešení často není podle Boží vůle. My se můžeme často snažit si to různě nějak omlouvat, dokonce určitě jsme schopni i hledat místa v Božím slově, které nám takové jednání potvrdí, ale mám za to, že tím je myšleno právě to pokušení. A ten důvod, proč se máme modlit, abychom nebyli v tom pokušení použít nějaké to jednoduché, to svoje lidské řešení, ale abychom měli sílu a byli ochotní přijmout to Boží řešení, tu Boží cestu, které často v té dané chvíli vůbec nemusí být nejjednodušší. No, většinou to, co je správné, tak nebývá úplně jednoduché a často to vyžaduje naše úsilí, nějaké rozhodnutí. A další, taková poslední věc, která nám může být užitečná v boji s pokušením a ve zkouškách, je pohled na Pána Ježíše. Pán Ježíš byl také pokoušen přímo satanem, jak jsme si říkali. Pokoušeli ho také farizeové, saduceové, zákonníci ho pokoušeli. A Pán Ježíš také prošel všemi pokušeními, jako my v Židům ve 4. kapitole si čteme, neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Na závěr bych teda ještě chtěl zdůraznit jednu takovou skutečnost, ze kterou musíme počítat. Čteme si, že Pán umí vysvobozovat ze zkoušek, 2. Petrova 2.9. Ale nikde si nečteme už to, že to pokaždé a i hned udělá. S tím bychom neměli úplně počítat. Znovu bych chtěl připomenout příklad Joba tady v této souvislosti. Čím blíž budeme Pánu Bohu, tak tím víc na nás bude přicházet zkoušek. Takže na závěr zrekapituluju to zásadní, co jsme si říkali na začátku o smyslu těch zkoušek, proč na nás vlastně přicházejí. Takže Pán Bůh na nás dopouští zkoušky proto, aby se osvědčila naše víra, aby se ukázala pravost naší víry, to, kým jsme. Také proto, aby nás ujistil o tom, že jsme jeho vlastnictvím, a v neposlední řadě proto, aby nás vedli k vytrvalosti. Takže na ukončení přečtu jeden verš s Korinským, 1. Korinským z 10. kapitoly, ten 13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Amen.